Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutare meo, quia respexit humilitatem angelae suae. Ecce, enum ex hoc beatam mei dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius in progenies et progenies, timentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente corti sui, deposuit potentes de sede, et exultavit humiles. Esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanis. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordia suae. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula.